havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radio sertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Putin Kiyevni 2 haftadan olib qo'yishi mumkinligi bilan tahdid qildi. Donetskdagi ayirmachilar 700 ga yaqin Ukrain askarini asir oldi. BMT kengashi IShIDga oidligi aytilayotgan jinoyatlarni tekshirish uchun Iroqqa missiya yo'llaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozoga agar istasam Kiyevni 2 hafta ichida olib qo'yishim mumkin edi degan. Bu haqda Italiyada chiqadigan Le Repubblica gazetasining 1-sentyabr kuni chop etilmish sonidagi maqolada aytiladi. Gazetaning yozishicha Rossiya prezidenti bu tahdidni Yevropa komissiyasi rahbariga telefon suhbati chog'ida aytgan. Maqolada Putin bu gapni Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan yanada keskinroq sanksiyalar qo'llash ehtimoliga javob o'laroq aytgani qayd etiladi. Ukraina mojarosi Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasida tobora kuchayotgan taranglikni vujudga keltirdi. G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Kreml esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. NATO hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda Ukraina hududida kamida 1000 nafar rossiyalik harbiy bor. Kiyev rasmiylari so'nggi kunlarda Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida Rossiya parast ayirmachilar tomonidan 680 nafar Ukraina askari asirga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Asirlar almashtirish markazi raisi Vladimir Ruban o'tgan hafta ayirmachilar rossiyalik harbiylar va rossiyalik harbiylar qurshovida qolgan Ukraina rasmiy askarlarining 80% ga yaqini Donetsk sharqidagi Ilovaysk shahri yaqinida asirga olinganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot kotibi Andrey Lisenko 1-sentyabr kuni Rossiya qurolli kuchlarining professional topchilari shturmi qabatida Ukraina askarlari Lugansk aeroportidan uyushgan holda chekinganini ma'lum qilgan. Lisenkaga ko'ra, u yerda Ukrain harbiylari Rossiya tank batalyoniga qarshi jang qilganlar. U Ukrainada Rossiyaning har biri 400 kishidan tashkil topgan kamida 4 batalyoni yurganini iddao qildi. Sharqiy Ukrainada Kiyev kuchlari va ayirmachilar o'rtasida aprel oyidan buyon davom etib kelayotgan to'qnashuvlarda BMT ma'lumotlariga ko'ra shu kungacha 2600 dan ziyod kishi halok bo'lgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Islomiy davlat guruhi jangarilari ayblanayotgan shafqatsiz jinoyatlar to'g'risidagi xabarlarni voqea joyida tekshirish uchun Iroqqa oshig'ich missiya yo'llash qarorini ma'qulladi. Qabul qilingan rezolyutsiyada huquqni himoya qilish kengashi a'zolari asosiy inson huquqlari buzilishi hamda urush olib borish qoidalarining muntazam ravishda suiiste'mol qilinishi va buzilishini o'ta qattiq qoralashlari bayon qilingan. Shuningdek, hujjatda jangarilar tomonidan amalga oshirilayotgan mazkur huquqbuzarliklar harbiy jinoyat va insoniylikka qarshi jinoyat o'laroq malakalanishi mumkinligi aytilgan. Huquqvollari qotillik, zo'rlash, odam o'g'irlash, odamlardan qul sifatida foydalanish hamda harbiylar va din arboblarini ayovsiz jazolash ortida turgan odamlarni jinoiy ta'qib qilish zarurligini bildirmoqdalar. BMT kengashi Iroq rasmiylaridan ham Islomiy davlat guruhi a'zolariga qarshi kurashda inson huquqlariga, mamlakatda din erkinligiga rioya qilishni unutmaslikni so'raydi. Iroq rasmiylari dushanba kuni harbiylar va hukumatni dastaklovchi kuchlar Islomiy davlat guruhi jangarilarini ular tomonidan avval egallab olingan Sulaymonbek va Zumar shaharlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganlarini ma'lum qilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Shu shu zotgacha olingan xabarlar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda mamlakat mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda. Bu yil 75 yoshga to'lgan 25 yildan beri O'zbekistonni boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan bayram tantanasida nutq so'zladi. Prezident nutqi bilan tanishib chiqqan muxbirimiz uning ayrim jihatlariga e'tiboringizni qaratadi.
Prezident Karimov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida shu kuni ertalab Shahidlar xiyobonida ulamolar bilan suhbatida tilga olgani mavzuga yana to'xtalib, bunday dedi.
Hozirgi kunda dunyoning turli hudud va mintaqalarida, yaqin va uzoq atrofimizda ekstremizm va terrorizm, qarama-qarshilik, qon to'kilishi, xavf-xatarlar ortib, umuman vaziyat tobora keskinlashib borayotgani barchamizni xavotirlik va tashvishga solishi albatta tabiiydir.
Shahidlar xiyobonida Karimov bu fikrni konkretroq aytgan edi. Qarang, Iroqda nimalar bo'layapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa nima bo'ladi? Degan edi Karimov. Tantanali marosimdagi nutqida Karimov dunyoning turli hudud va mintaqalarida bo'layotgan qarama-qarshiliklarga nisbatan O'zbekistonning pozitsiyasi qanday bo'lajagi to'g'risida bunday dedi.
O'zbekistonning pozitsiyasi bunday holatlar, keskin ziddiyat va to'qnashuvlarni faqatgina siyosiy yo'l, tinch vositalar bilan hal etish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomida muhrlab qo'yilgan asosiy prinsiplarga va xalqaro normalarga itoat qilgan holda davlatlarning suverenitetini, chegaralarini daxlsizligini buzishga, zo'ravonlik va kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir.
Nutqda konkret davlat tilga olinmagan bo'lsa-da, Karimov Ukrainadagi vaziyatni ham nazarda tutayotgani, O'zbekistonning bu masaladagi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini taxmin qilish mumkin. Karimov o'z nutqida yaqin va uzoq qo'shnilarga ham to'xtalib o'tdi.
Yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan til topib, qanday qiyin bo'lmasa ham, bizlarni birlashtiradigan umumiy maqsadlar yo'lida hamkorlikni yanada kuchaytirish, o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish ustuvor vazifamiz bo'lib qolishini zamonning o'zi barchamizdan talab qilmoqda.
Shu o'rinda qo'shnilardan biri Qirg'iziston rahbarining 30 avgust kungi bayonotini keltirmoqchimiz. Qirg'iziston mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda prezident Atambayev tantanada hozir bo'lgan elchilar orqali bilvosita qo'shni davlatlar rahbarlariga murojaat qildi. Bugun bu yerda xorijiy mamlakatlar, shu jumladan qo'shni mamlakatlar elchilari ham o'tiribdi. Fursatdan foydalangan holda ular orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli qo'shnilar, kelinglar aql bo'lib yashaylik. Kelinglar bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik, dedi Atambayev. Qirg'izistonlik tahlilchilar o'z prezidentining bu gapini birinchi navbatda joriy yil aprelidan Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygan O'zbekiston rahbariyatiga qaratilganini aytmoqda. Prezident Karimov tantanali marosimdagi nutqida yoshlar sha'niga iliq gaplar aytar ekan, Xitoy Xalq Respublikasining Nanking shahrida o'tkazilgan o'smirlar o'rtasidagi 2-chi Olimpiya o'yinlarida 28 nafar o'zbekistonlik yosh sportchi qatnashganini, 4 oltin, 3 kumush va 3 bronza, hammasi bo'lib 10 medalni qo'lga kiritganini, bu O'zbekiston yoshlarining mustaqillikning 23 yillik bayramiga ulkan hissa ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda prezident O'zbekistonning joriy yil fevralida Sochida bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida ramziygina ishtirok etgani to'g'risida lommim demadi. Sovet davrini yana bir bor tanqid qilar ekan prezident,
O'zbekistonimiz faqatgina xomashyo yetkazib beradigan, iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan, sobiq SSR tarkibida eng qoloq agrar respublika emasmidi?
Degan savolni o'rtaga tashladi. Lekin paxta yakka hokimligining bugungi darajasi to'g'risida hech narsa demadi. Prezident Islom Karimov fikri O'zbekistonda demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyati Forish tuman tez yordam markazi binosi ta'mirtalab bo'lishiga qaramasdan 3 yildan buyon qarovsiz ahvolda yotibdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur markaz xodimlari, shuningdek, oylik maoshlari kamligi, o'z vaqtida berilmasligi va tez yordam mashinalarining eskirib qolganidan nolishdi. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Forish tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam markazining bir guruh ishchilari ozodlikka murojaat qilib, 2011 yildan buyon ayanchli ahvolda yotgan markaz binosining bugungi ahvoli aks etgan bir qancha suratlarni jo'natishdi. Tez yordam markazi deya taqdim qilingan suratlarda bino devorlarining suvog'i ko'chib ketgani, yarim chala ta'mirlash ishlari bino ichkarisining o'ta tashlandi holatda ekani aks etgan.
Tez yordam binosini kapital remont qilish uchun pul ajratilgan, lekin 3 yildan buyon tez yordam remont qilinmayapti. Lekin kir yuvish xonasi juda yaxshi remont qilingan. Remont uchun ajratilgan pullar markaziy shifoxona rahbarlarining cho'ntagiga ketyapti. Remont bo'ladi deganda 2 etaj bo'ladi deyishgan edi, lekin ajratilgan pullar qayergadir ketyapti. Tez yordam markazidagi xonalar juda kichkina, ichiga odam sig'maydi,
deydi Forish tuman tez yordam markazining xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Tez yordam markazining yana bir ishchisi hozirda ushbu markazda 3 tez yordam mashinasi borligi va ularning barchasi eskiligidan shikoyat qildi.
Skoriga Hyundai mashinasi beriladi deyilgan edi, lekin berilmadi. Damas mashinalari buzilib qolsa, ularni remontini shoferlarni bo'yniga qo'yilyapti. Benzin ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi,
deydi tez yordam markazini ismini ochiqlamayotganimiz xodimi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, hozirda tez yordam markazida 70 yaqin ishchi ishlaydi. Ishchilar maoshlari kamligini aytib, oyliklari kechikib berilishidan ham noroziligini gapirishdi.
Oyliklarimiz kam chiqyapti, stavka bo'yicha to'lanmayapti. O'z vaqtida berilmaydi. Oyliklar bir oy, ba'zida 1.5 oyga kechikadi. Hammaning oyligi plastik kartochkaga o'tkaziladi. Naqd pulni faqat vrachlar oladi. Ular 50%ini naqd olishadi,
dedi tez yordam markazining boshqa bir ishchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Forish tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Avaz Begiyev Ozodlik bilan suhbatda tez yordam markazi binosida ta'mirlash ishlari kelasi yil amalga oshirilishini aytdi.
Umuman tez yordamni oldingi binosi hashar yo'li bilan qurganmiz, ikkinchi qismiga qo'shganmiz o'zimiz. Bir tiyin xarajat qilmay hashar yo'li bilan qurganmiz. Hali u ishga tushirilmagan qismi, o'zi eski bina bir qismi ishlab turibdi, ikkinchi qismi endi hashar yo'li bilan qurganmiz. Eshik deraza qurgan, remont bo'lmagan. Investitsiya dasturiga yana yilga kirgizmoqchimiz. O'sha binoni butunlay zamonaviy holga keltirish uchun 53 millionga smeta qildirganmiz. Endi uni remontini boshlashimiz kerak. Hozir endalik shotiga bizda 5% fond edi. O'sha fonddan tushgan rejalashtirib turibmiz. Lekin u bino umuman davlat tomonidan qurilgan emas. Unga o'xshab o'zimiz kelib qurgan binolar bir talay bizda.
Suhbat davomida birlashma rahbari Avaz Begiyevga ishchilarning oylik maoshlari borasidagi shikoyatlari bilan bog'liq savol bergandik, u telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va boshqa qilgan qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Shu bilan ishchilarning oylik maoshlari va tez yordam mashinalari borasidagi shikoyatlari javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 31 avgust kuni Mustaqillik bayrami munosabati bilan Bishkekda o'tkazilgan tantanada nutq so'zlagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev qo'shni davlat rahbarlarini o'zaro ahil bo'lib yashashga, bir-biriga ziyon keltirish o'rniga yordam berishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Xondamir yo'llagan lavhada.
Yakshanba kuni so'zlagan tabrik nutqida prezident Almazbek Atambayev yurtdoshlariga murojaat qilarkan, ichki va tashqi dushmanlarni Qirg'izistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotganlikda aybladi.
Mana bu yilda qomchilar gazda uchirib, elimizni sinab jatadi. Aga, o'zgacha o'zimizdan sassiq siyosatchilar suyunib jatadi. Chir salganga, chataq salganga yaxshi sultan tavildi deb.
Mana bu yil ham qo'shnilar gazni o'chirib, elimizni sinayapti. Bunga ayniqsa o'zimizning sassiq siyosatchilar suyunishyapti. Ziddiyat chiqarishga bahona topildi deb. Ichki va tashqi dushmanlar Qirg'iziston bo'linib yo'q bo'lsin deb tilab o'tirishibdi. Qirg'izistonning o'zimizdan boshqa hech kimga keragi yo'q. Buni ochiq tushunish kerak. O'z ichimizda nizolashib, bir-birimizni ayblab bo'linsak, dushmanlarning oloviga moy sepgan bo'lamiz. Birdam ahil el bo'la olmasak, mustaqillikni ham saqlay olmaymiz, dedi Almazbek Atambayev qirg'iz tilida so'zlagan nutqida. Rus tilida so'zlagan nutqida esa Qirg'iziston prezidenti tantanada hozir bo'lgan elchilar orqali bilvosita qo'shni davlatlar rahbarlariga murojaat qildi.
Сегодня здесь присутствуют и пошли зарубежных стран, в том числе соседних стран, пользуясь случаем.
Bugun bu yerda xorijiy mamlakatlar, shu jumladan qo'shni mamlakatlar elchilari ham o'tiribdi. Fursatdan foydalangan holda ular orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli qo'shnilar, kelinglar, ahil bo'lib yashaylik. Kelinglar, bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik. Qirg'izistonda yaqinda yana bir inqilob bo'ladi. Faqat tashqaridan ozgina turtki berib yuborish, qo'llab yuborish, ichkaridagi muxolifatni moliyalashtirib yuborish kerak deb o'qitayotganlarga ishonmang. Bunaqa narsa endi hech qachon bo'lmaydi. Biz o'zimizning arab bahorimizni boshimizdan o'tkazib bo'ldik. Biz endi boshqa mamlakatmiz. Endi biz bilan kuch mavqeida turib gaplashish mumkin emas. Qirg'iziston endilikda hech kimning oldida tiz cho'kmaydi, deya ta'kidladi Almazbek Atambayev. O'z so'zida davom etar ekan, Qirg'iziston prezidenti mamlakatning avvalgi rasmiylari ba'zan gaz so'rab, ba'zan fuqarolar uchun yo'l ochish yoki yuklar uchun temir yo'lni ochishni so'rab, qo'shnilarining oldiga ta'zimga borganlarini va turli masalalarda ularga yon berishga majbur bo'lganlarini. Bu esa chegaraoldi hududlarida Qirg'izistonni boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yganini qayd etdi.
А ведь за эти два десятилетия можно было уже давно построить и линии электропередач, и подстанции, и объездные дороги, и даже можно было уйти от газовой зависимости.
Axir o'tgan bu 20 yil ichida elektr uzatish liniyalarini ham, podstantsiyalarni ham, aylanma yo'llarni ham qurish va hatto gaz qaramligidan qutulib ketish mumkin edi. Nima uchun aynan shu yil chegaralarda ziddiyatlar ko'payib ketdi? Nima uchun aynan shu yil bizga gaz bermay qo'yishdi? Chunki bu ishni qilganlar 1.5-2 yildan so'ng to'laligicha ularga qaramlikdan xalos bo'lib olishimizni tushunadilar, dedi Almazbek Atambayev. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyida Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilgandan keyin O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. Bunga Qirg'izistonda gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi korxona egasi o'zgargani, u bilan esa yangi shartnoma tuzilmagani sabab ekani aytilgandi. Kechagi nutqida Almazbek Atambayev o'tgan hafta Gazprom rahbari Aleksey Miller bilan uchrashuv chog'ida shu yil oktyabrdan Rossiya Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini avvalgidek 224 AQSh dollaridan emas, balki 165 dollaridan sotishi haqida kelishuvga erishilganini qayd etdi. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Gazprom kelasi yil bahoridan mamlakat shimoli va janubini bog'laydigan gaz quvuri qurishni boshlashi hamda Jalolobod viloyatida joylashgan gaz konlari razvedkasiga kirishishini ma'lum qildi. Atambayev Gazprom shirkati gaz yo'qligidan aziyat chekayotgan Janubiy viloyatlardagi energetikaga oid vaziyatni yaxshilash uchun 20 million dollar ajratishini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda u mazkur loyihalar 2016 yilga qadar poyoniga yetmasligidan ham ogohlantirdi. Qirg'iziston prezidentining mustaqillik tantanasida so'zlagan nutqi jamoatchilik orasida turlicha baholanmoqda. Jumladan qirg'izistonlik siyosatchi Edil Baysalov prezident tomonidan bayram kuni qo'shnilar tanqid qilinganini to'g'ri ish deb hisoblamaydi.
Qo'shnilarning orasida emas, bir tug'andarning orasida, uy-uyning ichinde dagi arqanday tushunmovchilik bo'lib.
Endi qo'shnilar orasidagina emas, tug'ishganlar orasida ham tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Biroq bu munosabatlarni bayram kuni tuzatish, diplomatik muomala qilish o'rniga qaytadan yarani tirnab, to'g'ri bo'lmagan so'zlar aytildi deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham qo'shni O'zbekiston bilan Tojikiston bizga yaqin davlatlar. Keyingi hafta Almazbek Atambayev Dushanbega borib, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Bu so'zlarni o'sha yerda aytsa ham bo'lardi. Hammasini Moskva hal qiladi. Putinning qo'llovi bilan hammasi hal bo'lib ketadi deyish ham bo'lmaydi axir. Mening bittagina do'stim bor. O'sha bilangina do'st bo'laman. Boshqalarning keragi yo'q degan siyosat bizga to'g'ri kelmaydi. tiz çökmeyimiz deyimiz o, bırak bitti devletke karan bolup kalı yapımız deydi Edil Baysalov. Siyaset fanları namzadı Baqıt Oranbekov ham Prezident Atambayev diplomatik etikadan çıkıp ketti deyip soplaydı. Ama Kırgızstanlıklar orası Atambayev yaşırmastan borini aytdı deyip onu kollu uçlar ham kam emas.
Doğru, toçlu, barğın açıq aytadı.
To'g'ri, aniq, borini ochiq aytyapti. Avvalgilarday berkitib, yashirib o'tirgani yo'q, dedi. Kechagi tantanalarda prezident Atambayevning so'zini bevosita tinglagan Asan ismli qirg'izistonlik fuqaro. Ozodlik uchun Xondamir.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Qozog'istonlik yoshlar tarafidan yuborilgan yuzlab tarix kitoblari dushanba kuni Moskva glavpochtampini to'ldirib yubordi. Qozog'iston tarixi haqidagi bu kitoblar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qozoqlarda hech qachon davlatchilik bo'lmagan degan gapiga protest sifatida jo'natildi. Juma kuni Vladimir Putin rus yoshlarining Seliger 2014 lagerida aytgan Qozog'iston uchun katta rus dunyosining bir qismi bo'lish foydali va Qozoqlarda hech qachon davlatchilik bo'lmagan degan jumlalari qozoq ziyolilarining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Olmaotadagi fuqaroviy jamiyat faollari Putinning bu gapiga norozilik sifatida o'tgan shanbadan boshlab Putinga tarix kitobini yubor degan fleshmobni boshlashdi. Olmaotalik yoshlar tashabbusi butun Qozog'istonga yoyilib, 2 kun ichida minglab nusxada Qozog'iston tarixi kitoblari Moskvaga pochta orqali jo'natildi. Rossiya yoshlarining Seliger lageridagi 9 avgust kuni chiqish qilgan asli Qozog'istonlik, lekin millati rus talaba qiz Anna Sazonova Ukraina ssenariysi Qozog'istonda joriy qilinadimi deya Vladimir Putinga savol berdi. Bu savolga javob bergan Vladimir Putin Qozog'iston aholisining katta qismi Rossiya bilan munosabatlarini rivojlantirish tarafdoridir va Qozog'iston uchun katta rus dunyosining bir qismi bo'lish foydali degan fikrni ilgari surdi. Ukraina ssenariysi takrorlanishi mumkinligi haqidagi savolga aniq javob bermagan Vladimir Putin Nazarboyev shaxsiga to'xtaldi. Putinning fikricha Nazarboyev sog' va tirik, xudoga shukrki hokimiyatdan ketmoqchi emas, donishmand rahbar sifatida u o'z mamlakati kelajagi haqida o'ylaydi. Nazarboyev juda bilimdon rahbar, sobiq ittifoq mamlakatida ehtimol eng bilimdon rahbar bo'lishi mumkin. U hech qachon o'z xalqining xohish istagiga qarshi bormaydi. U xalqi nima kutayotganini yaxshi tushunadi. Oxirgi paytlarda qilingan juda ko'p ishlar uning tashkilotchilik qobiliyati samarasidir, dedi Putin. Putinga ko'ra Nazarboyev noyob ishni amalga oshirgan. Ilgari davlat bo'lmagan mamlakat hududida davlat barpo etgan.
Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда. Он её создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек.
Qozoqlarda hech qachon davlatchilik bo'lmagan. Shu nuqtai nazardan u sobiq ittifoq hududidagi noyob shaxslardan biri bo'lib, Qozog'iston uchun nodir rahbardir. Yevrosiyo ittifoqi tan olishim kerakki, bu uning g'oyasi. Men o'ylab topganim yo'q. U o'ylab topgan buni. Biz barchamiz bu ishni mantiqiy yakunlab qo'yishga jalb qilinganmiz va oxiriga yetkazamiz, dedi Vladimir Putin. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda Putinning gapini izohlar ekan, Rossiya prezident retorikasi Jirinovskiyning shovinistik demagogiyasiga yaqinlashganiga e'tibor qaratdi.
Он там как бы позволил себе некоторые такие откровенности относительно Qozog'istonda.
Putin Qozog'istonni davlatchilik tarixidan mosuvo qilgani asosiy munozara bo'yicha bo'ldi. Lekin nimagadir Putin nutqidagi katta rus dunyosi jumlasi e'tiborsiz qolmoqda. Putinning Qozog'iston uchun katta rus dunyosining bir qismi bo'lish foydali degan gapi juda bahsli. Birinchidan, shunchaki rus dunyosi emas, katta rus dunyosi degan jumla ishlatildi. Bu Qozog'iston davlati Rossiya hududining ehtimoliy qismi ekaniga ishoratmi? Yoki Qozog'istonga qarata sening o'z davlatchiliging bir omonat narsa degan mujdami bu? Qozog'iston katta rus dunyosining bir bo'lagi deyapsanda qilingani g'alati, deydi suhbatdosh. Alisher Ilhomovga ko'ra, Qozog'istondan keyin O'zbekiston ham Rossiya ko'z tikayotgan hudud bo'lib qolmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml esini qayta tiklamoqchi degan xavotirlar real shaklu shamoil kasb qilmoqda. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning MDHga nisbatan agressiv tashqi siyosat oqibatida O'zbekiston ham o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga Ozodlikning qurultoy eshitirishida qatnashgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulunyan bir oy oldin afsuski shunday deb javob qilgan edi. Bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati keldi. O'zbekiston bunday ta'sirga tez beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, degan edi Ulunyan. Alisher Ilhomovga ko'ra, Putin Rossiyasi ESSni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan. Voqealar rivojidan xulosa chiqarsak, Putin 91 yili o'z mavjudligini yo'qotgan davlat, ya'ni SSSRni reanimatsiya qilishni xayol qilmoqda. Vladimir Putin turli vosita va usullar bilan uzoq bo'lmagan istiqbolda Markaziy Osiyoga nisbatan bunday xuruj amalga oshirilajagini o'z nutqlarida ifoda qilishni ham boshlab yubordi, dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda Nazarboyev, biz hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soladigan tashkilot tartibida bo'lmaymiz, degan bayonot bildirdi. Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev, agar Yevrosiyo ittifoqi o'z mamlakati mustaqilligiga tahdid solsa, undan chiqish mumkinligini ham ma'lum qildi. Bir qator ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, u shu yo'l bilan Vladimir Putinning qozoq davlatchiligini inkor qilganiga munosabat bildirgan. Nursulton Nazarboyev Xabar telekanaliga bergan intervyusida, agar ilgari shartnomada belgilangan qoidalar amalga oshirilmasa, Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi a'zoligidan voz kechishga to'liq haqqi borligini bildirdi. Ostona hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soladigan tashkilot tarkibida bo'lmaydi, deb ta'kidladi Qozog'iston rahbari. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakatining mustaqilligini bu bizning ota-bobolarimiz kurashgan eng katta boyligimizdir, deb atadi.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari bilan Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Kiyev va G'arb davlatlari Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga bostirib kirganini aytayotgan bir paytda Moskva qo'shni davlatda harbiy intervensiya amalga oshirilishi niyati yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim.
Ukraina hukumati o'z qo'shinlari Rossiya parast ayirmachilar bilan to'qnashuvlardan keyin Lugansk aeroportidan chekinganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenkaning aytishicha, 1-sentyabr kuni hukumat kuchlari kelishgan holda chekingan. Uning aytishicha, aeroportdan chekinish qarori Rossiya qurolli kuchlarining professional artilleriyachilari tomonidan amalga oshirilgan hujum tufayli qabul qilingan. Ukraina hukumatining bayonoti Minskda Ukraina va Rossiya hamda ayirmachilar va YHXT vakillarining uchrashuvi oldidan yangradi. Dushanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Minsk so'zlashuvlarida tomonlar o't ochishni to'xtatishga erisha olishlariga umid bildirdi. Lavrov shuningdek, rus qo'shinlari Ukrainadagi mojaroga aralashmaydi, deya bayon qildi. Kiyev hukumati va G'arb davlatlari Rossiya harbiylari allaqachon Ukrainaga bostirib kirganini aytmoqda. Tashqi munosabatlar instituti talabalari oldida 1-sentyabr kuni qilgan chiqishida Lavrov Sharqiy Ukrainada Rossiya harbiy intervensiya amalga oshirmaydi, deya ta'kidladi. Lugansk va Donetsk shaharlari ayirmachilar nazoratida qolmoqda. 31 avgust kuni mojaro Azov dengiziga ko'chdi. Ukraina rasmiylari o'ziga qarashli patrul kemasi quruqlikda o'qqa tutilib, cho'ktirilganini bildirdi. Hodisada 2 dengizchi bedarak ketdi. Ukraina va G'arb davlatlari Rossiyani ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblamoqda. Moskva bu ayblovlarni rad etmoqda. Ukrainaning janubi-sharqiy mintaqalarida Rossiya parast ayirmachilar hukumat qo'shinlari bilan janglarni davom ettirmoqda. Aprel oyidan beri davom etayotgan mojaro oqibatida 2600 dan oshiq odam halok bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 1-sentyabr kuni qilgan chiqishida so'nggi kunlar voqeligi Rossiya Ukrainaga qarshi ochiq va to'g'ridan-to'g'ri agressiya boshlaganini ko'rsatadi, deya bayon qildi.
Проти України зараз розпочалася пряма, не прихована агресія з боку сусідньої держави.
Ukrainaga qarshi qo'shni davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri va ochiq agressiya boshlandi. Bu mojaro hududidagi vaziyatni tubdan o'zgartirdi va xavfsizlik idoralarimiz uchun yangi va mushkulroq vazifalarni tug'diradi. O'tgan haftada ro'y bergan voqealarni sinchkovlik bilan tahlil qilyapmiz. Xulosalar jiddiy bo'ladi. Jumladan, kadrlar almashinuvi ham bo'ladi, dedi Poroshenko. NATO hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda Ukraina hududida kamida 1000 nafar Rossiya qo'shini bor.
Ukrainada kechayotgan so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining avvalgi sonida O'zbekistonda nima bor u nima yo'q mavzusi muhokama qilingan edi. Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi ana shu eshittirishga qo'shimcha ravishda shaxsiy qarashlarini ko'pchilikka eshittirishni iltimos qildi.
O'zbekistonda bugun nima bor? Avval shu savolga javob bersak. Odamlarni bir-birini aldashi bor, yolg'on bor, riyokorlik bor, ikkiyuzlamachilik bor. Qallablik, muttahamchilik bor, maddohlik bor, erishilmagan yutuqlarni erishdi deb ko'kka ko'tarish bor, qorag'o'rlik, korrupsiya, o'g'irlik bor, o'rta ta'lim va oliy ta'lim bor, bozorlarda dehqonchilik mahsulotlari bor, zamonaviy mashinalar bor, vrachlar bor, baland-baland narx-navolar bor, demokratik jamiyat quryapmiz deb maqtanishlar. Endi O'zbekistonda nima yo'q? Odamlar orasida samimiyat yo'q, insoniylik va odamiylik, mehr-oqibat, shafqat va rahmdillik yo'q. Qoraxo'rlar va korrupsionerlarning ishlaydigan prokuratura yo'q, mustaqil sud yo'q, o'rta va oliy ta'limda vijdonan dars beradigan domlalar yo'q, bilimli va malakali mutaxassislar yo'q, bozorlarda madaniyatli va xushmuomalali ishchilar yo'q, qishloqlarda sifatli ichimlik suvi yo'q. Tumanlarda zamonaviy talablarga javob beradigan yo'llar yo'q. Tabiiy boyliklarimizdan xalqni turmush darajasini yaxshilaydigan daromadlar yo'q. Adolat va haqiqat yo'q.
Sanab o'tgan bor narsalaringiz salbiy narsalar, ularni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun, yo'q narsalarni bor qilish uchun qanday choralar, ishlar amalga oshirilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi birinchi navbatda bizni o'zbeklar kattalari demokratik jamiyat quryapmiz deb juda ko'p gapirishadi-yu, lekin o'sha demokratiyani o'zi yo'q O'zbekistonda. O'sha demokratiyani o'rnatish kerak. Erkin matbuotni yaratish kerak O'zbekistonda. Mustaqil sudni yo'lga qo'yish kerak. Odamlarni ongiga yaxshilik urug'larini matbuot orqali sotish kerak. Biz juda zo'r davlat qura olish imkoniyatiga ega ekanligimizni o'sha xalqqa ko'rsatadigan erkin fikrni targ'ib qilishimiz kerak. Shundagina biz yo'qni bor qila olamiz va men talab o'tgan yo'q narsalarni borga aylantira olamiz. Mana shu xatodagi fikrlarim.
Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ibrohim Yo'ldoshev o'zi yashaydigan hududda ko'p yillardan beri aholi ichimlik suvi tanqisligidan qiynalib kelayotganini, barcha davlat idoralari, hattoki Vazirlar Mahkamasigacha qilgan murojaatlari natija bermayotganidan nolidi.
To'rtko'l tumanidan 7 km uzoqlikda Yambaskala masjidida yashaymiz, masjidda yo'q. Yambaskala masjidida 5 ta xo'jalik bor, 5 ta 10 mingdan ochiq aholi yashaydi.
Nima muammoga duch kelyapti endi bu aholi?
Muammo birinchi vodoprovod liniyasi bundan 15 yil burun 100% ketgan edi, hozir umuman ishlamayapti suv. Masalasi kimning suv masalasida problema bu yerda. Vazirlar Mahkamasiga, Qoraqalpog'iston Respublikasi yuqori kengashiga birinchi marta murojaat qildik, lekin natija bo'lmayapti. Natija bo'lmadi. 15 yil bo'ldi. Vodoprovod liniyasi umuman ishlamaydi. Juda 10 mingdan ortiq aholi yashaydi.
Nima deb javob berishadi murojaatingizga?
Yo'q, va'da berishadi, komissiya keladi, keladi, ketadi. Ikkita 15 yil bo'ldi burun 100% vodoprovod masalasi. 5 ta xo'jalik bor bizda, 5 ta. Hozir bitta ham ishlamaydi. Yer osti suvi sho'r. Quduq qazamiz, quduqning suvi juda sho'r. Qaroldan loyqa suv keladi, u ham qishloqlarda bo'lmay qoladi. Aholi qiynalyapti bizga. Shu masala birinchi masala vodoprovod masalasi.
Yer osti suvi sho'r bo'lsa, bu yerdagi suvlarni sifati juda ham past bo'lsa, odamlar qayerdan suv olib ichyapti?
Hozir qinolgan, hozir qinolgan paxta, g'allaga paxta, mana qinolda ketgan loyqa suv bor. Hozircha bo'ladi endi. Sentabrdan 15-dan keyin kiradi, keyin shu qolgan muzmi, qinolda qolgan suv, loyqa suvmi? Ishlashimiz yo'q, o'sha ilaj yo'q. Vodoprovod liniyasi 100% pulliga burun ishlagan. 15 yil bo'ldi shunday endi.
odamlar kanaldan suv ichayotgan bo'lsa kasallik tarqalmayaptimi, yuqumli kasalliklar?
Yo'q, kasallikda endi biroz olmaymiz. Yani kamayapti bile, kamayapti sonki yıllarda. Kudaya sorunca yenge sabunca yenge. Bir de güzel yer safhası çok. 40 yıldan 790 kilometre uzakta çalışken adamlar tepkiye mecbur bunu yaptı dedi.
Tuman hakime ne edip cevap veri yaptın?
Hakimden yazma reisde atılken şahsen beni yüzmem açken ben Karabasan yüksek kengesine Karabasan kengesine yukarı kengesine geçeyim. Yazda bahçesine pistol kat arkalı çıkanmış. Dedim ki çocuk dedi protokollar tüzledi. Dedim netice bulmayaptı, netice bulmayaptı. 10 milyon atta hala yaşaydı. Bir tek hocaydı. Kalkınca bazıda mahkemesine hükümete kaç gün ettik. Kaç. Bir bu vazide Karabağ'dan hükümete yuvarırken bizim bu zamanla oradan kendi hükümete içinden bakarsınız siz mesajını kozgayınız. Bizim netice bulmayaptı. İtibar yok. Tumanlı itibar bulmayaptı. Tumanlı rakmanları bana biz yedi merdi hakim almazdı. Hazır kaçtık o yönetici biz yedi merdi hakim almazdı. Tuman hakimleri Karabasan çalıştı Tuman üzerinde başka rayonlarda açtık koyulardı. Başka merkezden açtık koyulardı. Bir yıl için yani şimdi işledik işledi kavalban gitti. Biz yetti bile kavalban gitti. Şimdi şimdi Vodafone dünyası tayyar, kutupları tayyar. Fakat ismi rakmanları, rayon rakmanları İtibarlı seçtik, bunu aldı isteyen emeği. Birinci meselem şu. Şimdi sizden de şu vakti ilk cevap buldum.
Toshkent viloyatining Qibray tumani Oqqovoq fuqarolar yig'indan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Halima aholi nomidan Halima telefon qildi. Uzumzor mahallasidagi ko'prik buzib tashlangandan beri asosiy ish pasayga solib kelinayotgani, osma ko'prikdan o'tayotgan odamlar esa yiqilib jarohat olayotgani mahalliy rasmiylarga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan nolida.
Fuqarolar yig'ini Oqqovoq Uzumzor mahallasida yashaymiz. Uzumzor mahallasini shahar bilan bog'laydigan ko'prik bor edi. Avgustda buzildi. To'rtkun bir haftada bitadigan ish, lekin hali tugatmagan, tugatish niyati yo'q. Lekin maktab, odamlar uchun aholi bog'lanolmayapti. Transport aylanib kelyapti. Marshrutkalar ikki barobar qimmatlashgan. Aylanma yo'l bo'lgani uchun o'sha kuni taksini kelgan bitta kampir o'zi ko'prikdan tushib ketdi. O'zim ham oyog'im tayib ketdi. Shuning uchun o'tish qiyin o'sha joydan.
Oqqovoq fuqarolar yig'inida qancha aholi yashaydi?
Oqqovoq fuqarolar yig'inida juda ko'p odam yashaydi, lekin aynan o'sha ko'prikni shahar bilan bog'laydigan ko'prikda bu betidan 3000dan oshiq aholi yashaydi.
Ya'ni ko'prikni ta'mirlash ishlarini kim, qaysi tashkilot olib boryapti? Mahalliy hokimiyatmi?
Toshkent viloyati yo'l anaqasi boshqarmasidan shunaqa shu odam telefon qilishdi. O'zingizlarga boringlar deydi. Toshkent viloyatiga borsak, Qibrayga boringlar deydi. Qibray hokimiyatida zamga chiqsak, qayerga chiqdilar o'sha yerda sovet raisiga. Sovet raisi shonasi kelib, mahalla oqsoqolini qo'rqoqni o'shanga biriktirib qo'yib, qo'rqoqni qila oladi. Uning tartib qo'lida bo'lmasa, texnika qo'lida bo'lmasa, u bir narsaga birovdagi qarzini qila olmadi, birovdagi xatlar chiqa olmadi. Qo'rqoq nima qildi? Faqat odamlarni tinchlantiradi. Nima qildi? Aylanib ikki barobar, uch barobar qisqa mahallani aylanib shaharga kiradi. Bayramga hech chiqmay olmasolichon. Chunki yo'l bo'lmadi, soniydi ko'prikdan. O'tirib, o'sha latta ko'prik, latta ko'prikni har kuni bitta bola yig'iladi shu yerda. Bittaga mana maktabga qanday boradi? Yo'l yopiq.
Viloyat rahbarlariga murojaat qilmadinglarmi?
Toshkent viloyatiga boraylik, hokimiyatga Qibrayga boringlar. O'zini boshqarish organlari bor. Qibrayga boring dedi. Qibrayga hokimiyatga boraylik. Qibrayga o'sha sentsovet raisi aytsak, o'sha Toshponni, mahal oqsoqolni bir kishi bor o'sha yerda. Shu kishiga biriktirib qo'y. U kishi ko'prik boshida nima qila oladi? Oddiy bir oqsoqol. Qo'lida hech qanday vakolat yo'q, hech qanaqa tashkilotga chiqadigan vakolat yo'q. Hay-haylab tezroq bo'linglar deydi. O'tib qaytyapmiz, hali hech kim ishlayotgani yo'q. O'tiribdi ikkita bola. Ko'prikni u yog'ida, bu yog'ida nima texnika o'tib turba o'tgan, u o'tgan, bu o'tgan. U xalqni muammosi emas, unga chiqish kerak, aytish kerak. Fuqaroni suv oqimini jalb qilish kerak, gaz o'tganmi, gazni jalb qilish kerak. U xalqni nima ishi bor yerda, nima o'tgan, xalqqa tezroq bitirib berish kerak o'shani. Ertaga bolalar maktabga borish kerak. Skoriylar kelmaydi, mana kecha qo'shni skoriy chaqirdi, kelmadi skoriy. Yo'l aylanib o'tib ko'prik yopiq ekan deydi, adres yo'linglarni biz bilmaymiz, bizga tushuntiring deydi. Tushuntirgan bilan o'tib yurmagan skoriy bilmaydi, qaytib ketdi. Suv qachon bor shunaqa? Kelim ketim, o'zim yetim bor. Ertaga bilmadi, maktabga qilmasa kerak hamma bola.
Turkiyaning Istanbul aeroportidan Toshkentga uchmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar ozodlikka murojaat qilib, qo'lida chiptasi bo'lgan yo'lovchilar reyslardan qolib ketish holatlari ko'payayotganidan shikoyat qildi. Ushbu voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan, ismi sharfini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Istanbuldagi vakolatxonasi nomidan ish ko'rayotgan ikki yigit yo'lovchilarni chuv tushirmoqda.
Istanbuldagi Atatürk Havalimanida, ya'ni aeroportida O'zbekiston havo yo'llarini tekshirib ketdilar. Shu bola hammadan 250 dollar, 200 dollardan pul olib haligi biletni vaqtidan oldin ketmoqchi bo'lganlardan pul yig'ayotgan ekan. Sababi bir xilda juda obratni biletiga bir xillarda bir oydan keyin ketish kerak, lekin tijoratchiga bir oy butun bermaydi, bilasiz, 10 kundan keyin ketadigan ekan. O'shalar kelib turib, qaytib ketishga yana 20 kun bitta gasinsa deyotgandan ko'ra 200 dollar, 300 dollar shu haligi nimani vakiliga O'zbekiston havo yo'llarini shu bileti bormi yo'qmi farqi yo'q, shuni surdirib turib yo'lini qilib surdirar ekan, boray evaziga. Shuni hisobidan keyin nima qilar ekan? Bechora bu bilet bilan kelganda qolib ketib, qolganda ketyapti, pul berganda ketadi, pul bermaganda qolib ketadi, bileti bo'lsa ham qolib ketib bo'lsa sarson bo'lib yarmi otelga borib joylashishdi. Otelda shunaqa voqea ham bo'ldi.
Bunga shaxsan o'zingiz guvoh bo'ldingizmi shu voqeaga?
Men shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Haqiqatan 30-chi kunida ham 30-avgust kuni kechki paytdan xuddi shu voqea takrorlandi. 29-chida ham xuddi shu voqea bo'lgan edi. Bechoralar 29-chida qolib ketganlar, katta to'polon qilishdi aeroport ichida, politsiyaga chaqirilishga majbur bo'ldi. O'sha paytda shunaqa katta to'polondan keyin 30-chida, o'sha 29-chida hali qolib ketgan bechoralarni 3-chida ketkizishdi to'polon qutishgan edi. 30-chida xuddi shu voqeada yana 3-chidagi ketish kerak bo'lgan odamlarning o'rniga endi bularni ham tikishgan-ku 29-chidagilarni. Shuni hisobidan yana undan tashqari shoshilinch ketmoqchi bo'lganlar O'zbekiston havo yo'llarining vakiliga 300 dollargacha hattoki ko'tarilib ketdi stavkasi. Shuni qora evaziga berishsa biletini surdirib berib, voqliroqqa, ya'ni 15-chi masalan sentyabrda ketadigan odamlarni 30-chiga, 31-chiga biletini surdirib berib turib, 300 dollar pulini olib turib, shunaqa ishlar qilishib, juda ko'p odamni qor qilib, mashina sharmanda qilib qo'yishdi. Bechora o'zbeklar xor, haqiqatdan bechoralar baqirishyapti, bir so'm pulimiz yo'q deydi. Oilamizga xabar berib qo'ylik, kirigimizmi, o'ligimizmi xabarini ham berolmaymiz, даже telefon qilishga ham pulimiz yo'q deyapti bechoralar.
Endi masalan, qo'lida bileti bor, nechta yo'lovchi uchalmay qolyapti, masalan, bitta reysda.
Eng kamida 50 talab odam bir reysdan qolyapti. Har gal shunaqa bo'lyapti. Shunaqa darajada yomon bo'lib ketishiga sun'iy yo'l bilan mana shunaqa qilib uyushtirib, maqsadi o'rtada foyda pul ishlab olish maqsadida shu mashina chiqib qotganiga ko'pchilik shirtigilar hammasi gap qilyapti.
Endi masalan, bu yuzadan borib rasman murojaat qilmadingizlar? O'sha joyda bordir qanaqadir ofisi?
So'radik, polis keldi, polis ham shu Istanbul havalimanini polisi ham keldi, polis ham hech narsa qilib beraolmadi. Chunki polis shikoyat qilsangiz, u shikoyatini qachon ko'ra bo'ladi, qachon bunga jinoiy ish ochadi yoki qachon bir ma'muriy jazo ko'radi, u yozganingiz bilan hech qanaqa foyda bermaydi. Samolyot uchib ketgandan keyin nima foyda topasiz?
Manba aytgan ikki yigitning ismi sharfi ozodlikka ma'lum, lekin ayrim sabablarga ko'ra ularning shaxsi ochiqlanmayapti. Ayni paytda ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidan Istanbul aeroportidagi vaziyat yuzasidan izoh olishga harakat qilmoqda. Istanbul aeroportidagi vaziyat aks etgan foto va video tasvirlarni muhtaram tinglovchi ozodlik saytida tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea, hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar rukniga. Marhamat tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, ancha bo'ldi siz bilan gaplashmaganimizga. Avvalo sizni O'zbekiston mustaqilligi kuni bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lganingiz uchun, o'zbek bo'lganingiz uchun tabriklashga ruxsat bering. Muborak bo'lsin bu bayram.
Rahmat. Bu tabrigingiz uchun juda ham minnatdorman, chunki men uchun bu juda ham qadrli bayram.
Kechagi kun 31-avgust Islom Karimovning kuni bo'ldi desak bo'ladi, chunki ertalab ham u kishini gaplarini eshitdi o'zbekistonliklar shahidlar xiyobonida va oqshomdagi o'sha mustaqillik bayramida so'zlagan nutqini o'zbekistonliklar eshitdi. Demak, prezident Karimovni nutqlaridan paydo bo'lgan savollarim bor, albatta ularni bermoqchiman bugun sizga, lekin savollarga o'tish oldidan balki shu nutqlardan sizni o'zingizda bo'lgan taassurotni so'ramoqchiman. Nima yangi gap ko'rdingiz prezidentni gaplarida?
Bilasizmi, men uchun bu yerda bir katta jiddiy yangilik bor deb o'ylamayman. Gap shundaki, O'zbekiston mustaqillik bayrami bu bir siyosiy ritualga aylangan. Bu yerda o'zining ma'lum bir an'analari bor. Aynan 1 sentyabr mustaqillik kunida O'zbekiston shon shuhrati paradi kuni deyish ham mumkin. Chunki o'sha mustaqillik davrida va keyingi ayniqsa 1 yilda bo'lgan barcha ijobiy holatlarni o'sha sarhisob qilish aynan o'sha kunda bo'lib o'tadi. Ya'ni yangi inshootlar ochiladi va qo'lga kiritilgan yutuqlar oshirib, yomonlar yashirib ko'rsatiladi. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana, siyosiy traditsiya. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki yangi mustaqil davlatlarning barchasida shakllangan bir siyosiy an'ana deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, to'g'risi menam favqulodda yangi gap ko'rganim yo'q, lekin nima bo'lsa ham sizga berishim mumkin bo'lgan savollarni paydo qilgan bitta ikkita gaplar bor. Avvalo o'sha 31-avgust kuni ertalabki gaplarga qaytsak, shahidlar xiyoboniga borgan prezident ulamolar bilan u yerda muloqot qildi va ularni islomiy davlat, o'sha terroristik deb tan olingan guruh nazarda tutilyapti, islomiy davlat xavfidan ogohlantirish, aholini ogohlantirishni iltimos qildi. O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan qariyb 15 daqiqalik nutq davomida prezident o'z vaqtida bu oqimlarga qarshi chora ko'rilmasa, bu oqimlarni boshqarayotganlar O'zbekistondagi musulmonlarning miyasini zaharlab, O'zbekistondagi hukumatga qarshi qilib qo'yishi mumkinligini ta'kidladi. Endi islomiy davlat o'y yaqin sharqda, O'zbekiston Markaziy Osiyoda. Tinglovchida tabiiy bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ularni qanaqa tahdidi bo'lishi mumkin deb.
Bu juda ham muhim savol. O'ylaymanki, O'zbekiston rahbariyatining mana bu vaziyatdan xavotirlanishiga to'laqonli asos mavjud. Gap shundaki, shu paytgacha o'zbek tilli ikkita jihodiy, ya'ni jihod mafkurasi orqali faoliyat yuritadigan ikkita tashkilot bor edi. Bu birinchisi O'zbekiston Islom harakati, ikkinchisi jihod ittifoqi, ya'ni uning mavaron bo'limi asosan o'zbeklardan tashkil topgan. Lekin aynan keyingi 1.5 yilda bu ikkalasi ham Afg'oniston va Pokistonning ma'lum bir hududlarida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Ya'ni birinchi va ikkinchisi O'zbekiston Islom harakati va Mavaronnahr bo'limi. Lekin uchinchi jihodiy tashkilot tuzildi. Bu Imom al-Buxoriy guruhi, ya'ni Katoyib deydi, o'sha guruhi deyishimiz mumkin. Mana shu guruh Suriyada va Iroqda tuzildi. Asosan etnik o'zbeklardan iborat. Bu nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki boshqa bir aytaylik Qirg'iziston va Tojikiston o'zbeklari ham bor. Ya'ni undan tashqari bir qancha o'zbeklar bor, bir necha yuzlab o'zbeklar bor, minglab, balki ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 3000 ta ham deyilyapti. Demak, mana Rossiyada ishlab yurgan O'zbekiston fuqarolari o'zbeklarni u yoqqa yollash faoliyati yo'lga qo'yilgan. Endi men o'zim kuzatgan va o'zim shohida bo'lgan bir ikkita voqealarni qisqagina aytishim mumkinki, u yerda mardikor bo'lib, ya'ni mardikor bo'lib ishlab yurgan shaxsan tanishlarimga u yerdagi chechenlar va boshqa ba'zi bir o'zbeklar Suriyaga ketishni taklif qilgan. Ya'ni bu yerdagi xorlikdan qutulish, u yoqda to'laqonli bir nima deydi, rag'batlantirish va ta'minlash yo'lga qo'yilganligini aytib, u yoqqa taklif qilishgan. va o'sha yaqinlarim ba'zilar hattoki mendan maslahat so'radi, nima qilaylik deb. Men albattaki masalan Rossiyada qolib ishlashni davom ettirishni maslahat berdim. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati hukumatining to'laqonli xavotir olishga asoslari bor, chunki o'sha yuzlab, balki minglab O'zbekiston fuqarolari yoki etnik o'zbeklar hozir bu jarayonga qo'shilib boryapti.
Endi siz gaplaringizni tinglab turib bir boshqa narsa esimga tushib ketdi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda o'sha Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish, O'zbekistonga qaytarish harakatlari bo'lyapti. Bu harakatlar asosan Farg'ona vodiysida, balki o'sha siz aytayotgan holatlar bilan bog'liqdir. Bu harakat.
Ikkita meni nazarimda asosiy sabab bor. Birinchisi, o'sha Rossiyaning bosim richagi sifatida mardikorlar shu paytgacha ko'rilayotgandi va o'sha bosim richagini yo'qotish emas, uni siyosiy salohiyatini yo'qotish. Ya'ni Rossiya bosim qilishidan oldin, o'sha richagni ishlatishidan oldin biz uni chaqiryapmiz degan siyosiy kampaniya boshlandi. Ularning ko'pchiligi keladi, lekin qaytib ketish ehtimoli ham yuqori. Lekin ayni paytda o'ylaymanki, ikkinchi omil Rossiyadan o'sha Suriyaga, Iroqqa ketayotgan holatni oldini olishga bir mexanik harakat. Bu orqali uning oldini to'laligicha olib bo'lmaydi, chunki O'zbekiston, ya'ni Rossiyada yashab yurgan O'zbekiston fuqarolari, O'zbekiston yoshlari millionlarni tashkil qiladi va ular ustidan to'laqonli effektiv nazorat o'rnatish mutlaq mumkin emas. Uni na O'zbekiston qila oladi, na Rossiya qila oladi. Lekin O'zbekiston hokimiyati, hukumati nimadir tadbir qilish kerak, mana shunday mexanik ba'zi bir tadbirlar qilyapti. Ya'ni uning samarasi albatta bo'lmaydi, lekin o'ylaymanki, Suriyadagi, Iroqdagi vaziyat mana shu migrantlarni qaytarish kompaniyasiga ma'lum bir hissa qo'shgan mening nazarimda.
Ha, shuni bilmoqchi edim-da. Endi mana O'zbekiston rahbari mustaqillikning 23 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zlar ekan, qo'shnilar bilan munosabatlarni ham tilga olib o'tdi. Yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan til topib, bizlarni birlashtiradigan umumiy maqsadlar yo'lida hamkorlikni yanada kuchaytirish, o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish ustuvor va ustuvor vazifamiz bo'lib qolishini zamonning o'zi taqozo etmoqda, dedi Islom Karimov. Va bu gapni bunday marosimlarda aytiladigan odatiy gaplarni yana biri deb e'tibor bermasligimiz mumkin edi, lekin bir kun oldin 30 avgustda Qirg'iziston o'zini mustaqilligini 23 yilligini nishonladi va prezident Atambayev bundoq dedi: bugun bu yerda xorijiy mamlakatlar, shu jumladan qo'shni mamlakatlar elchilari ham o'tiribdi. Fursatdan foydalangan holda ular orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli qo'shnilar, kelinglar aql bo'lib yashaylik. Kelinglar bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik, dedi Atambayev. Qirg'izistonlik tahlilchilar buni o'sha birinchi navbatda O'zbekistonga qaratilgan murojaat deyapti. Bu xususda nima degan bo'lardingiz? Qo'shnichilik aloqalari.
Ha, tushunarli. Rossiya Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina bilan urush boshlashi, ya'ni norasmiy urush boshlashidan keyin butun postsovet hududida, xususan Markaziy Osiyodagi geosiyosiy konfiguratsiya shakllangan vaziyat jiddiy o'zgarishga yuz tuta boshladi. Mana Qozog'iston juda ham chuqur xavotirda. Qozog'iston elitasi Rossiyaning tutqunidan, bosimidan va demografik va geografik ta'siridan qutulish choralarini qattiq izlanib o'ylanyapti. Lekin bu yaqin vaqt ichida ular buni yo'lini topoladi deb o'ylamayman. Va shu fonda Qirg'iziston va Tojikiston bilan O'zbekiston o'zining munosabatlarini imkon qadar ijobiylashtirishga harakat qilyapti. Gap shundaki, mana bu mintaqaning anchagina imkoniyatlari cheklangan ikki davlat, Qirg'iziston va Tojikiston, keyingi davrlarda, keyingi yillarda o'zining mintaqadagi xavfsizligini va o'zining himoyasini ko'proq Rossiyaga orqa qilayotgan edi. Va O'zbekiston ham shu narsani tushunyaptiki, mana o'sha qo'shni davlatlar bilan to'g'ridan to'g'ri munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, imkon qadar o'zining manfaatlarini, milliy manfaatlarini yo'qotmagan holda, aytaylik, suv masalalarida va boshqa masalalarda kelishgan holda qayta ko'rib chiqish va Rossiyaning ta'sirini minimallashtirish bu mintaqaning mustaqilligini va xavfsizligini ta'minlashning eng katta yo'li. Chunki mintaqaga tahdid, bir qancha tahdidlar bor. Aytaylik, o'sha
ekstremistik guruhlar deymiz Afg'onistondan. Lekin bular qisqa muddatli davlatlarning mustaqilligini tortib oladigan tahdid emas. Lekin mintaqa uchun jiddiy, haqiqiy bir muammo bu Rossiyaning to'laqonli ta'siridan qutulish. Ya'ni keyingi ikki asrda Markaziy Osiyo to'laqonli Rossiyaning nazoratida bo'ldi. Va keyingi chorak asrda 23 yilda davlatlar mustaqil bo'ldi, lekin mustaqillikni to'laligicha ta'minlash haligacha muammo bo'lib kelyapti.
Ha, Kamoliddin, prezident o'z nutqida O'zbekiston 23 yil davomida qanday rivojlanganini gapirdi, iqtisodiyoti gurkirab o'sayotganligini, rivojlanayotganini gapirdi va O'zbekistonni bugungi holatiga fon sifatida yana sovet davrini esladi va jumladan bunday dedi: O'zbekistonimiz faqatgina xom ashyo yetkazib beradigan, iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan, sobiq SSR tarkibida eng qoloq agrar respublika emasmidi degan savolni o'rtaga tashladi va bu savol retorik deb tushunildi va demak SSR tarkibida eng qaloq agrar respublika edi. Karimovning fikricha bu parchadan e'tiboringizni bitta gapga qaratmoqchiman. Paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan edi deyapti. Demak Sovet davrida paxta yakka hokimligi bo'lgan edi. Bu parchani mazmuni shuki 23 yil davomida paxta yakka hokimligiga barham berildi. Qaysi yili barham berilgan? Siz bilasizmi shuni?
Bilasizmi? Bu yerda mana shu bir qancha fikrlarga qo'shilmaslik mumkin. Aytganimdek, Karimovning asosiy vazifasi, oldiga qo'ygan vazifasi xalqni, jamiyatni bir tomondan ilhomlantirishki, biz katta yutuqlarga qo'lga kiritdik deb. Ikkinchi tomondan byurokratiyaga bir signal berishki, mana shunday bir siyosiy model, ya'niki siyosiy stil yaratilgan. O'zbekistondagi muammolar hech qachon to'laqonli, aynan muammo o'z ko'rinishida tan olinmaydi. Bu O'zbekiston siyosiy aytaylik, hozirgi joriy hokimiyat stilida mavjud emas. Birinchidan O'zbekiston o'sha paxta monopoliyasi to'laqonli yo'qoldi deish qiyin. Ikkinchidan O'zbekistonda shakllangan bir model, bu gibrid model. Bir tomondan bozor iqtisodiyoti bor, ikkinchi tomondan davlatning o'sha bozor iqtisodiyotiga aralashuvi, ya'ni davlat kapitalizmi ham bor, uchinchi tomondan o'sha planlar mexanizmi saqlanib qolyapti. Ya'ni fermerlar bo'lsin, tumanlar bo'lsin, ularga davlat tomonidan zakaz beriladi, ya'niki topshiriq beriladi. Fermer o'zi xohlagan mahsulotni eka olmaydi va o'sha mahsulotni aynan o'zi xohlagan bir ko'rinishda uni sota olmaydi haligacha ham. Davlatning aralashuv mexanizmlari turfaxilli, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita yo'llari ham mavjud. Lekin O'zbekistonning bugungi yetishtirayotgan eng asosiy ikkita mahsuloti bu birinchisi bug'doy, xalqni, jamiyatni ta'minlash va ikkinchisi albatta paxta. Ya'ni O'zbekistonning birinchi eksport mahsuloti bu gaz. Ya'ni davlat byudjetiga tushumiga qarab sotilayotgan mahsulot birinchisi gaz, ikkinchisi oltin va uchinchisi paxta. Ya'ni paxtadan bir yilda 1.5 milliardmikin, ya'ni dollar miqdorida juda anchagina jiddigina daromad olinadi. Va o'sha daromadning tan narxini arzonlashtirish uchun bolalar mehnatidan, majburiy mehnatdan foydalaniladi. Ya'ni davlat byudjetdan kimki oylik olayotgan bo'lsa, unga bosim o'tkazish mexanizmlari mavjud. Ya'ni kim uni ishdan haydash yoki oyligini bermaslik. Va bular davlat uchun tekin ishchi kuch sifatida haligacha ishlatiladi. Jumladan studentlar ham, kollej o'quvchilari ham, maktab o'quvchilari ham. Karimovning aytayotganlari bu vaziyatni to'laqonli ochib bera olmaydi.
Yo'q, siz O'zbekistonda so'nggi 23 yil davomida paxta yakka hokimligiga barham berildi deya olasizmi, yo'qmi?
Yo'q, aynan davlatning manfaatiga kiradi o'sha paxta monopoliyasini va paxtaning o'sha salmog'ini baland, ya'ni keng miqdorda ishlab turish va O'zbekistonning 3-chi darajali eksport mahsuloti sifatida ushlab turish davlatning manfaatiga to'g'ri keladi. Va shuning uchunki fermerlar mustaqil emas ekan, davlatda majburlov o'sha mehnat mexanizmi saqlanib qolyapti ekan, nimasi bilan SSRdan farq qiladi? Faqat uning masshtabi nisbatan kichraydi, chunki O'zbekiston o'sha paytda Rossiyadan bug'doy olardi va o'rniga to'laligicha paxta berardi. A bugungi kunda uning miqdori qisqardi. Bug'doyning yarmini, ya'ni yerlarning yarmi bug'doyga sarflangan bo'lsa, qolgan yarmi aytaylik o'sha paxtaga sarflanyapti xolos. Lekin paxtani yetishtirish, sotish to'laligicha davlatning nazoratida qolyapti. Ya'ni bu yerda prezident Karimovga yoki aniqrog'i Islom Karimovga e'tiroz bildirish mumkin.
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Ozod nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.